Goeiedag en welkom by die Goeisonomics podcast. Ons kop vandag af met ons nuwe jong Afrikaner onderhoudreeks en natuurlik kan ons nie anders as om ons eerste gas, die koning van Afrikaans te maak nie. Steve Hofmeyr, baie welkom by die Goeisonomics podcast en dankie dat jy vandag met ons kom gesels.
Roan, baie dankie. Dankie vir daai inleiding. Kyk, ek kyk nou The Crown en al hierdie Netflix tot die dood toe en ek bly ek taamlik gelukkig of jy te kan aankondig dat meeste konings taamlik feilbaar was deur die geskiedenis. Maar dankie, ja, ons is 'n spesiale ou groepie mense in 'n baie spesiale krisis hierso. Om uit dit uit te kom is 'n probleem. Maar dankie vir jou, dankie vir julle jong ouens wat die, soos hulle sê, die wapen optel en voortgaan met die geveg, jy weet, veral nou op nuwe gronde, soos hierdie platform. En baie geluk aan jou platform, ek volg jou platform, ek luister na jou en ek vind jou 'n baie ingeligte platform. So dankie, broer.
Baie dankie, ja, nee, die alternatiewe media is redelik nuut in Suid-Afrika en ek dink dis 'n redelike nuwe konsep vir baie mense, maar ek dink ook is 'n baie belangrike platform om die stryd van idees op te veg. So baie dankie dat jy bietjie met ons kom praat vandag. So Steve, hierdie reeks van my is gemik op jong Afrikaners en ons gesels half oor die probleme wat jong Afrikaners ervaar in die nuwe Suid-Afrika. En een van daai probleme is dat ons half konstant vertel word deur die media en deur die regering dat dit rassisties is om trots te wees op jou kultuur en dat jy half skuldig moet voel oor wat in die verlede gebeur het. En ek weet, jy het ook baie ervaring met die media en met huisgenootlesers wat jou probeer uitmaak as 'n rasis. En daar was onlangs hierdie gesamentlike inspanning deur die groot mediahuise soos Media 24 en besighede soos Toyota en DStv wat jou probeer kanselleer het. Die Engelse sê mos, mens word gecancel. So, my eerste vraag aan jou gaan wees, hoekom dink jy is daar hierdie grootskaalse veldtog deur die media en deur ander rolspelers om 'n wanindruk van Afrikaners te skep? Wat is die werklike motief van hierdie veldtog? Want ek dink baie jong Afrikaners is vandag skaam oor hulle kultuur en hulle voel of dat hulle identiteit ontneem word as gevolg daarvan.
Ja, dit sal 'n groot fout wees. Jy kan natuurlik nou vir my sê watter kulture wil jy na toe gaan om hierdie een agter te laat, en dan sal ek vir jou 'n lang lys gee van die sondes wat daai kultuur gepleeg het. So dis nie hoe mense kultuur moet sien nie. 'n Kultuur is jou wegspringplek, dis jou invalshoek waarmee jy kom. Dis 'n plek van dankbaarheid, hè, dat daar 'n pad vir jou geteer is sodat jy nou kan loop en miskien daardie kultuur van binne af verander of hoe jy nou ook al wil. Die media se veldtog is basies maar 'n liberale verontskuldiging. Een waar jy aan die wêreld moet demonstreer dat jy die nasionaal-demokratiese revolusie verstaan, dat jy die narratief van transformasie ingesind is en onvoorwaardelik dien. Daarmee bewys jy dan oënskynlik jou onskuld aan die verlede. So dis maar 'n dweper, dis maar 'n plek vir manteldraaiers. Jy kry net twee groepe, een wat dit glo en een wat dink dis bog en dis 'n bakermak van dis 'n motivering vir baie misbruik. So, wie wil nou in die laasgenoemde groep wees? As die eersgenoemde groep is tog die groep wat sê ons moet saam staan. Halleluja, ons moet saam staan en almal is een en we are one en kumbaya en simonie. Nou ja, oënskynlik klink dit goed, dit klink reg. Dit klink selfs Bybels as jy Christelik is, maar ons het al gesien dat die wêreld is nie so eenvoudig nie. Daar is verskille. Ons hou daarvan om te graviteer na plekke van gemak toe. En jou plek van gemak is jou kultuur. Dis die plek waarvanaf jy kom, dis die moedersknie waarop jy geleer praat het. Jy mag wegbeweeg daarvan. In dieselfde rede dat jy mag inkom in 'n ander kultuur, ook as 'n keuse. So, ek is die ou wat glo dat dit 'n klomp bog is, dat jy jouself nie verontskuldig van enigiets anders nie, dat jy nie na 'n hof toe kan stap vandag en jouself skuldig kan verklaar aan 'n moord wat jy nie gepleeg het nie, dit sal uitgegooi word. En ek kan nie verstaan hoekom dit nie ook kollektief so werk nie, dat as 'n klomp mense vandag die skuld moet dra vir ander mense se daad. Eerstens, ek verstaan dit glad nie, en dan tweedens, moet ons dan eers vasstel hoe skuldig mense aan enige daad was, enige plek deur die geskiedenis. En dis waar die debat oor die misdaad teen die mensdom van apartheid inkom, wat 'n lekker debat is. Maar okay, wat ek vir jou wou gesê het is, die media se veldtog is maar net om af te show, om te wys hulle is aan die regte kant van die geskiedenis, en ek bevrees daardie geskiedenis is besig om te draai teen hulle.
Nee, ek stem saam met jou daarmee dat die geskiedenis draai, en ek bedoel, mense kan internasionaal half sien hoe almal, al die lande wegbeweeg van hierdie idee van 'n globale wêreld af en weer terug inkruip in hulle hoekies van nasionalisme en nasionale trots en jy weet, ons het hierdie humanisme, globalisme idee gehad wat ons almal besig is na hierdie een wêreld toe beweeg. Maar ek dink dis half 'n vals god. Ek dink mense het nou bitter vinnig begin besef dat weet jy wat, ons het eintlik ons eie mense, ons eie groepe en troppe en eie tale, eie kulture, eie gelowe en om een wêreld geloof en een wêreld jy weet ideologie te is net nie werkbaar in daai konteks nie. So ek dink baie jong mense begin dit besef en begin inkoop in daai idee dat weet jy wat, dalk is hierdie wêreld ideologie nie vir my nie. Dalk moet ek weer terugkeer na my wortels toe, want ons weet hoe jong mense deur die ANC skoolstelsel half met propaganda mislei is oor hulle geskiedenis en oor hulle herkoms en wie hulle eintlik is. Ek bedoel, ons word op skool geleer dat die geskiedenis begin by die ANC en ek dink dis hoekom baie jong Afrikaners sukkel met hulle identiteit, is omdat hulle nie daai herkoms ken nie. Maar ja, skus.
Nee, ek weet nie rede van nie, maar ek stem nie 100% saam. Skus, maak jou punt klaar, ek sal nou aanlas by jou.
Nee, en ek wou eintlik maar net gesê dat baie van my luisteraars, as ons nou terugkom by die idee van skuldig voel oor apartheid, baie van my luisteraars is na 94 gebore. En ek dink hulle voel, en ek dalk kan jy vir my bietjie sê hoe jy oor voel, maar dat die ouer generasie half hierdie groep skuld ervaar het. En in plaas van hierdie narratief afbreek wat die media en die regering geskep het van jy moet skuldig voel oor die verlede, het die ouer generasie basies hulle koppe in die sand gedruk en maar net gemaak het asof daar niks fout is nie. So het jy dalk iets wat jy kan sê oor die ouer generasie se groepskuld wat dalk bygedra het tot hierdie narratief wat kon aangehou het soos wat dit aangehou het?
Kyk, die ouer generasie sal vir jou sê jy moes daar gewees het. Jy moes in die skuldbank fisies gaan staan het, nie daaroor gelees het op 'n boek in die universiteit jare daarna nie. So dit was miskien 'n ander tyd. In die Franse metafoor sê iets van 'n ander tyd, ander keuses, jy weet. So dis moeilik om, dis vir my fisiek moeilik om met 'n 21ste eeuse bril dinge te oordeel wat voor my tyd gebeur het. Daar was 'n tydperk wat dinge wat Hitler gedoen het, heel aanvaarbaar was. Iemand verwoed op die voorblad van die Time magazine verskyn het omdat hy oorwegend aanvaar is deur die wêreld. So dit is baie moeilik. Ek dink jy is nog deels reg dat 'n groot groep, 'n te groot groep, toe dit nou kom by die referendum, het besluit dat daar was iets verkeerd en daar is nie 'n alleenheerskappy of 'n soewereiniteit nie en ons moet die land oorgee aan almal. Ek is een van die ouens wat gevalle daarvoor. Ek was nou baie jong gewees, maar ek het gedink, man, ja, kom ons deel met die land, dit klink vir my reg. Maar niemand het vir my die voorwaardes uitgespel nie. Jy weet, ek het van die bestaande voorwaardes gehou. Al wat hulle gevra het is, kom ons gaan aan met gesprek, daarvoor is ek goed gewees. En as dit dan nou kom by die dag wat ons nou moet oorgee, kom ons gaan na 'n oorgangsregering toe sodat niemand ingedoen word langs die pad nie en dat dit ook nie gebeur nie. So ek voel nie so skuldig oor my ja stem nie, maar ek wil hê jy moet weet daar's 'n baie groot gros van die ou generasie van wie jy nou praat wat nie 'n duit ingegee het nie. Ouens vir wie ek miskien moes geluister het. Nou, ek was 'n saggeharde ou, ek was 'n drama student. Ons het die eerste swart leerlinge in ons klas gehad, van hulle is nog steeds van my vriende so. Ek dink dit was die probleem nie. Ek dink die weierprentjie het ons ontgaan. Jy het nou gepraat daarvan. Jy weet, ek is byvoorbeeld 'n Christen. Ek is nie baie goeie Christen nie. Maar ek het al die wetenskap gelees. En ek is 'n Christen wat opstaan en sê as dit kom met 'n debat teen die wetenskappe, verloor gelowe. Ons is nie so betroubaar soos die wetenskappe nie. Ek loop nie in my kamer en bid om die lig aan te skakel nie. My hand gaan uit en ek druk die skakelaar want die wetenskap is meer betroubaar. Maar om die bestaan, die volle spektrum af te water na net wetenskaplike besluite, vertel my net die helfte van wat dit is om 'n mens te wees.
Nie eers die helfte nie.
Presies, so ek verkies die weier en omdat ek die weierprent aanvaar en wetenskap is 'n baie belangrike deel daarvan. Hey, skeptisisme, ateïsme is 'n baie belangrike deel daarvan, maar die weierprentjie is die rede hoekom ek 'n gelowige is en by my geloof bly, die Christelike geloof. Ek voel nie my geloof is beter as ander nie, vir my is my geloof die beste geloof. So, ek dink dis die een punt ons daar moet maak. Luister, kollektiewe skuldgevoele is al oor en oor bespreek. Ek dink die eerste een wat het genoem het was Antjie Krog, lang terug al. Mm. Maar wat een afgewaterde geskiedenis om te sê, ek behoor nou aan een nieuwe nasie. Ons geskiedenis begin nie wanneer swartes wil hy begin nie. Hy begin wanneer een partij besluit het wanneer ons geskiedenis begin. En lyk my, dis 1948. So al die naamborde wat verander, die straatname en dorpsname wat verander nie na 'n wonderlike ryk geskiedenis van wit en swart in Suid-Afrika nie. Het verander na die geskiedenis, na die geheue van een enkele party. Wat afgeskraalde, wat 'n armoedige geskiedenis. Jy weet, gister in 'n Afrikaanse oefening het ek teruggegaan om te kyk wat is my 5 gunsteling Hollandse, Nederlandse digters. En die lekkerste gedigte wat ek kon opspoor, wat baie diep skakel by Afrikaans natuurlik, is in iets soos 1580 'n Hollandse gedig wat ek kan verstaan. Dit verviervoudig jou Afrikaanse biblioteek. Wil jy vir my sê, ek taal het gaan en een type van een afgewaterde Engels praat met een geschiedenis wat net mag onthou vanaf die struggle aan. So nee, ek weier om deel te wees van die stroom van totale moraliteit. Ek aanvaar nie, transformatie het ek in die begin geglo, en dat is een wonderlijke woord. Wie wil bekend staan as jy ou wat iemand transformeer nie? Nee, ek nie en nie, jy nie. Maar ons is weer eens bezig om 'n propaganda oorlog te voer. En ek het slim, sterk mense nodig wat opstaan. Kijk, net om aan te sluit by die begin van ons gesprek, ek is so bly ek het geblei by my oortuigings die afgelope 10 jaar. Maak nie saak hoeveel pak ek gekry het. Ek het omtrent 'n helfte van my inkomste ingegee, net omdat ek bly staan het en erken het wat ek met my oë sien en wat my ware innerlijke oortuigings is. Want 10 jaar later het die wêreld al so verander dat ek eintlik niks hoef te doen nie. Dat een vir een tik ek hulle so af, soos die dinge wat ek gesê het waar word. Soos die liberaliste van ouds ewesklik hulle koppe begin krap, en jy kan verstaan wat aangaan nie. En ek kan vir jou 110 voorbeelde gee. So, ja, ek praat nou baie oor 3 punte wat jy gemaak het, maar dit is, dit som het op.
Nee, en ek waardeer jou punt van dat jy gestaan het by hoe jou oortuigings was, want ek bedoel, dis al jylle idee van die Overton window, die concept van die Overton window wat politisch aanvaarbaar is in een gemeenskap, dit het eintlik na jou toe geskuif, sonder dat jy na dit toe moes skuif. En ek dink baie mense doen dit andersom. Hulle skuif saam met die Overton window en jy weet, hulle staan nie reg by hulle morele standpunte nie. En ek dink, dis die probleem wat die jeug deesdae het, is na 94 toe ons mag half oorgehandig het, jy weet, politieke mag oorgehandig het, het ons hierdie ruimte in ons kultuur gelos. Enige homogene volk of kultuur, politiek is absoluut belangrik vir daai volk om hulle platform te skep sodat hulle probleme half kan uitpraat en kan aanbeweeg en jy weet, kan op 'n volhoubare manier kan vooruitgaan en hulle kultuur ontwikkel oor tyd. Maar omdat ons hierdie, of die ouer generasie althans hierdie Janie Jammerbal houding gehad het en 'n groot proporsie van die ouer Afrikaners ingekoop het in hierdie transformasie idee, het ons toegelaat dat ons kultuur stagneer, omdat ons stem half weggegee het. En wat daarmee gebeur het, en dis my ervaring, is dat omdat ons kultuur gestagneer het, het al krake in die kultuur begin vorm. En in die krake het probleme begin insyfer en manifesteer in die kultuur. So, dit bring my dan by my volgende vraag wat ek jou wil vra. En dit is, hoe dink jy het die Afrikaner kultuur oor die afgelope 26 jaar op 'n fundamentele aspekte van die kultuur, wat denk jy die meeste verswak? Wat denk jy is die aspekte van die kultuur wat rare geïrriteerd het oor die afgelope 26 jaar? En dit is 'n wye vraag, daar is natuurlijk baie antwoorde en baie maniere jy het kan antwoord, maar as jy 'n paar fundamentele aspekte kan noem wat jy denk rare verswak het, want vir my is dit bietjie moeilik om te sê, want ek is na 94 gebore, so om die traject te sien is vir my bietjie moeiliker as wat het vir jou miskien kan wees.
Ja, ek sien toch die goed en die sleg. Ek dink die wereld het ons saam met die wereld verander. Ek sien ons nie as rarig besonders of uitsonderlik nie. ons is miskien meer sensitief teenoor die bestaan van ander mense, anders as ons, tralala, al daai goeie. Die probleem is, dat toe ons die sensitiviteit teenoor ander begin omarm het, een nieuwe narratief aan ons opgedig is, wat gesê het, dat daar is nie iets soos die ander nie. So jy, die doelpale word aanhoudend geskuif. Vir die blanke, ook wereldwijd, is die niets narratief, dat die ander toe nou wel bestaan, anders skryf ek nou met die hoofletter hier, dat allemaal wat anders is, is slagoffers. En dat blankes of westelinge daar die slagoffers vir altyd sal moet vergoed. Jy weet, hoe het ons verander? Ons nie verander in die mate waarin ons val vir daar die ons het verander in die mate waarin ons val vir daar die gefabriseerde consensus. Snert, met ander woorde. So, wat het ons verloor? Wat het ons verwaarloos? Wel, ons het baie verloor. Weer eens, as ek sê, wat jy verwaarloos loop hand in hand met die mate waartoe jy daar die baadjie van skuld aantrek en dra. Doen jy dit vrywillig? Dit is die vraag wat ek jy nou vraag. Jy dink, dit is ons verdiende loon om verlief te neem van die afskaal van Afrikaanse skole en die laaste Afrikaanse universiteite, of jy veg vir voet daarteen en jy rig jou eie plekke op van opvoeding op. Jy dink, dit is goed vir Afrikaans om gemarginaliseerd te word, so sekere ouwens vir ons gesê het, dat Engels sal doen, so sekere mense vir ons gesê het, of jy weet dat taal een manier is om die wereld te sien, en dat elke verlies van so'n taal die wereld armer maak. Dus, maar dit is nie dit, dit maak het ook volksuitwissend as jy saamspeel met hierdie uitwissing van die taal. Dit beteken, dit is een misdaad, met andere woord, dit is een misdaad om jou kultuur vrywillig te laat gaan en alles wat daarmee saam is. Die Afrikaner liberalist is by uitstek een self-afkerende, muitende muisond. Hy is een liberale bende en hulle het een self-afskie, so frenetiese deegsynerij, die social justice warriors, die kortzichtige toewijding, hulle droom evangelie van gelijkheid, hulle wensdenkerij om daar die evangelie af te dwing op ander. Hoekom? Want hulle kan. Want hulle oorheers die media, hulle oorheers die vermaak, hulle oorheers die academia, en in ons geval oorheers hulle die staat. Hoe gaan jy wen teen daar die oormag? En die type is natuurlijk vreselijk welkom in woke geledere, wat so lachwekkend geword het in die 21ste eeuw. Daar is jou vijand, daar is jou muisel, die Afrikaner of die boere-Afrikaner het een definitie, dus dat nie altyd net ras nie, dis nie uitsluitlike taalgroep wat die herkomst deel nie. Dis beslis hy of sy wat sy oorlewing van hierdie kollektieve gewoontes en die erfenis van die Afrikaner vooropstel. Dis ook een keuse. So, ek het my speelgoed verloor toe ek hoor dat die Afrikaanse taalraad met mekaar in Engels correspondeer. Ek het my nat gemaakt. Nou, dit is die type ding waarvoor jy liggies ingee, tot jy nie meer een taalraad nodig het. So, opsommend skuld, grootliks misplaaste skuld, het ons alles laat verwaarloos.
Ja, ek stem 100% saam met jou, en soos ek tevore gesê, dis nie net ons, jy weet, dis die hele westerse wereld, wat al vir die gemeenskaplike skuld ervaar het, en ek dink, dit kom al met die liberale idees van gelijkheid en die type van goed in, wat jy al veel te mal die boot of jy weet, die bootjie mis, want jy weet, daar is iets soos gelijkheid nie. Ek bedoel, een mens is nie eens gelijk met homself in twee plekke van sy leven nie. So, hierdie hele geloof van gelijkheid wat het nou amper geword het, en ek dink dis al 'n afstammeling van Christenskap, soos mense hulle geloof verloor, behou hulle nog steeds sekere aspekte van Christenskap. En het is die equality doctrine, noem hulle dit in Engels, wat dan uitspeel in die regte wereld, uitspeel in hoe ons kulture hanteer. En ek denk jy het tereggestel dat ons hierdie skuldgevoelens al in die pad gekom het van hoe ons kultuur moet opbou en die waarde wat ons heg in ons kultuur en die voortbestaan van ons kultuur en ons taal en ons geloof. En ons het al vir die idee van Suid-Afrika, Suid-Afrikaner wees, bo die idee van 'n Afrikaner wees geplaas, en ons het ons kultuur verwaarloos in die proces. Maar wat sal jy dan sê, is sal ons dan moet doen om hierdie probleme reg te maak? Ek bedoel, as ons na die toekomst kyk, en jy kan nou vir die jonger generasie sê, jy weet, wat hulle moet regmaak op die pad vorentoe, waarop moet ons bou in die jare wat kom? Watse advies kan jy vir 'n jong Afrikaner gee wat nou by die huis sit en sê, maar ek hou nie van hoe dinge nou gebeur nie, en ek wil dit regmaak, maar ek sien seker hoe nie. Wat kan jy vir sulke mense sê, of wat is jou siening oor die pad vorentoe?
Hoe jy omgaan met die verlede, maak jou nie 'n verlede mens nie. Maak jou nie iemand wat in die verlede lewe nie. Dit maak jou 'n toekomsmens. Om die beste te behou uit jou erfenis. Weet, ek dink Paul Kruger het gesê, ek dink dis ook Bybels. Vir my ouderdomse mense was die verlede 'n tipe van 'n geleefde realiteit. Dit vir die jeug word 'n mitologie. Ek span almal glo wat hulle lees en wat hulle geleer het. 'N narratief wat vir jou byvoorbeeld uitgespel word deur 'n kommunistiese salaris. Jy kan dit nie vir twee aanvaar nie. Ek dink dis die eerste uitroep wat ek doen aan die jeug. Jy hoef nie oor hoeks daarmee om te gaan soos ek nie, maar jy kan jou verlustig daarin. Bring dit aanhoudend in konteks met die tye en ander wêreld gebeure, weet dat Suid-Afrika dat die Suid-Afrikaanse waarheid vir altyd 'n nie konsensuele ene is en ten beste dualisties is. Niemand stem saam nie. So is dit dat jy jouself reg verwoord jou argumente en pertjies in 'n ry kry en dit goed kan verwoord. Nou dat ons oor skuld en vergoeding praat, dit wat soos 'n klip aan ons ekonomie se nek hang voorbeeld. Blanke Suid-Afrikaners word gestraf vir die marginalisering van nie-blanke Suid-Afrikaners gedurende apartheid deur blanke en nie-blanke inkomste te vergelyk. Nou dink jy het een prentjie, maar as jy 'n slim Afrikaner is of 'n slim blanke is of 'n slim swarte is, kan jy sien hierdie prentjie skree net een ding en dit is vergoeding. Geef vir my iets, sit vir my iets in hierdie handjie wat ek voor jou uithou. Daai prentjie verander in 'n ommesientjie as jy die regte vrae vra, soos as jy die nie-blanke inkomste en die lewensstandaard vergelyk met hulle voormalige lewensstandaarde van hierdie sogenaamde slagoffers. Of kom ons verander hom weer. Wat as jy daardie lewensgehalte vergelyk met die nie-blanke inkomste en lewensstandaard van ander Afrika-lande van dieselfde tyd? Niemand vra daai vraag nie. Daai prentjie verander as jy aanvaar dat daar 'n bestaande prestasiegapings is as beskawingsbots. Jy het nou gesê ons is nie gelyk nie. Dis presies waarvan ons hier praat. Daardie prentjie verander as jy die hele Suid-Afrikaanse struggle gesprek weer het, die keer teen die agtergrond van die feit dat die ou Suid-Afrika dalk 'n onafhanklike soewereiniteit was. Sy reëls, sy skole, sy opvoeding, sy lewensgehalte, sy moorde vir klassyfers, sy werkloosheid soos bedwing vir sy belastingbetalers. As jy nie daaraan gevang het nie, jammer vir jou. Daai prentjie verander as jy sien hoe vergoeding en reparasies oor generasies heen nie werk nie. Dit vergoed niks, dit herstel niks, omdat jy die verkeerde mense moet straf en die verkeerde mense moet vergoed. En die jeug kom agter, maar ons is nie daar gewees nie, hoekom word ons gestraf vir dinge waar ons nie was nie, en die mense wat ons wil vergoed was ook nie daar gewees nie. Daai prentjie verander sodra jy uitvind dat Wêreldoorlog 1 se remedierende beleid het gelei na Wêreldoorlog 2. Nou daar het ek vir jou 5 prentjies geskets as alternatief vir die een wat aanvaarde narratief is. So, my advies, ek sien heeltemal seker hoe om vir jonger mense advies te gee nie. Ek sou sê koester jou erfenis as ootmoed, as dankbaarheid. Erfenis is nie wat jy vir die met die verlede doen nie. Erfenis is wat die verlede met jou doen. Dis die dankbaarheid wat jy het oor die verlede. Erfenis is 'n Bybel. Dis 'n kanon van gewone feilbare mense wat die bo menslike vermag het sodat jy die toekoms gepantser mag instap. Tweedens sou ek sê bou trots. Moenie dink dat jou minderwaardigheidskompleks jou beter laat lyk nie, dat jou bevry van hierdie gesprek van supremacy. Supremacy is van daai woorde soos rasisme. Dit word ingegooi om jou stom te maak, om jou af te stom vir die gesprek, om jou weg te jaag van die tafel af. Dit is bog. Jy herwin jou trots. Jou kultuur is nie die beste vir ander nie. Jou kultuur is die beste vir jou. Dis supreme, ja, maar dis supreme vir jou. Ek het geen behoefte om ander mense te werf vir my kultuur, my taal of my idees nie. Jou erfenis en kultuur is 'n unieke invalshoek en is 'n item wat jy na die tafel toe bring wat ander nie kan nie. As ek 'n derde ene kan noem, moenie jou taal onder die wiele insmyt van die swakste regering en mense jeugenis nie. Moenie val vir die bog nie. Taal is 'n manier om die wêreld te sien en daar kan nooit genoeg daarvan wees nie. En in Afrikaans is daar baie ja dinge reg gekry. As jy 'n hart kan oorplant in Afrikaans, is daar klomp dinge wat jy kan doen in Afrikaans. Ek sou sê in ons huidige ekonomiese krisis is jy reg om te dink dat kultuur en erfenis miskien 'n bietjie van 'n weelde is, maar jy demonstreer daardie kultuur en erfenis en hoe jy te werk gaan met omgee, met uitreik en oplossings, veral maatskaplik nou in die krisis wat ons het. Die platform waarby boere Afrikaners nie in kon presteer nie, moet nog ontdek word. Ons is 'n gatskop vol. Ek kan nie een rede sien hoekom jy skaam is vir jou erfenis, jou volk en jou verlede nie. Laastens sou ek sê nederigheid. Nederigheid bly goed. Maar is nooit 'n paspoort vir ander om oor jou te mag loop nie. Nederigheid is een van die basis items van my geloof. Maar ek kan nie een keer sien dat Jesus daarmee bedoel dat jy moet gaan lê sodat jou vyand of ander mense wat nie van jou hou nie oor jou mag loop nie. daar had ek nou sommer, ach, dit is nou breë veralgemenings van wat ek sou voorgestel het, maar van daar af aan gebeur al die ander praktiese dinge.
Mm. Nee, ek hou van hoe jy die antwoord, of die vraag beantwoord het, want ek dink ons probleme is so breed, en jy weet, daar is nie rarige invalshoek wat mens kan vat, om dit tereg te stel nie, want ek bedoel, dit is die 26 jaarse probleme wat nou opgehoop het, en nou als geaccumuleer het tot wat het nou is, en die jeugd sukkel half om die te ontcijfer, hoe om die knope los te maak en tot by die regte antwoorde te kom, en ek dink jy is absoluut reg as jy sê, mens moet jouself beaam met feite en met kennis van geskiedenis, want ons word geleer op skool van hoe die Boesmans water in volstruiseiers gesit word, maar hoe ons word te geleer oor M.T. Steyn of oor die boereoorlog byvoorbeeld nie. So ek dink jy is absoluut reg as jy sê jong mense moet hulle self beaam en net begin trots raak en begin besef waar hulle krag vandaan kom. Jy weet geloof, baie belangrik, taal, jy moenie jou taal vir Engels nie, moenie mengels praat nie. En ek hou reg baie van hoe jy daai nou beantwoord, en ek dink baie mense gaan waarde uit dit uitkry. My laaste vraag aan jou gaan dan wees, kyk, ons het nou gepraat oor die probleme, en jy het nou vir ons baie goeie oplossings gegee vir die pad vorentoe, maar toch is daar nog baie jong mense wat nou sonder hoop sit. Die toekoms lyk donker, en het lyk of daar hierdie groot berg voor ons lê. En wat sal jy dan sê is vir jou hoopvol van die toekoms? Wat denk jy is die silver randjie, die lig aan die einde van die tunnel vir die Afrikaner volk hier in Afrika? En wat kan die luisteraars huis toe neem na die podsending om vir hulle hoop te gee vir die toekoms?
Ron, ek is nie 'n politikus nie, so ek hoef nie mooie prentjies te skilder nie. Ek is hoogs skepties oor die toekoms. Ek sê immigreer of kryf jou 'n boerboel of 'n geweer. Op hierdie stadium is dit omtrent die som totaal van my advies aan jou. Ek is nie negatief as ek dit sê nie. Ek dink ek staan ook realisties. My optimisme, moet ek sê, lê by die jeug. Nou luister jy moet altyd 'n ouerige oom hê wat vir jou afskeid en vir jou vertel jou generasie is dommer, simpler, stupider, wat ook al. Ons het ook gehad, elke generasie het dit. Maar jy weet, ek kyk vir my ma, sy's op pad, sag, sy's in haar 70s. En ek kom agter dat ek hoogs moontlik myself sien as 'n baie goeie sê maar motorbestuurder. Maar ek gaan in my leeftyd moontlik tot op hierdie stadium nie amper soveel ure op die pad kon spandeer soos sy het nie. Ek kan haar nie inhaal met die ervaring wat sy het met dag tot dag se ry kantoor toe, werk en terug ry huis toe nie. Ek sal haar nooit kan opvang met hoe om 'n ma te wees vir kinders nie, want ek kan nie weet hoe dit voel nie. So, en my ma is 'n eenvoudige tannie daar in Bloemfontein, en sy doen eenvoudige goeders. Sy is lief vir haar kinders en sy lees 'n bietjie en sy kyk 'n bietjie TV. So, wat ek probeer sê is daar is baie waarde te heg aan die ou balle se kritiek daarvan bo af, maar ek moet vir jou sê, ek kan opsom baie vinnig wat die Afrikaner jeug anders te maak as ons ou versteende ou balle. Ek hou van die karakter en die innerlike krag van die jeug. Daar het in die afgelope 10 jaar vir my 'n ding na vore gekom wat ek nie verwag het nie. Ek het eintlik oorgegee. Ek het gedink ons het die jeug verloor vir boere Afrikanerskap, en ek dink ek is verkeerd. Daar's 'n nuwe veerkragtigheid in die jeug. Wat my generasie swaar gemaak het, is ene wat hierdie generasie kan verlos. Jy is slimmer want jy kan die dilemma dalk sien vir wat het is. Jy kan ook buite ontstaan, waar ons is miskien so bietjie in hom, ons kan hom nie objektief benaar, ons is subjektief, ons sit in die middel van hom vast. Ek moet sê, die wêreld gebeure het nou toe het op sy kop gedraai, en dat ek en jy en ons voorouers eensklaps aan die selle kant en aan die rechte kant van die geskiedenis staan, as 'n minderheid, 'n bietjie onderdruk, maar ons is allermins verlam. En daar is baie meer te baat vir 'n jong man wat nog 40, 50 jaar sy lewe oor het, om te werk om hierdie plek reg te maak, sodat jy nie hoef te emigreer nie, nie hoef 'n boel dalk te koop en nie hoef 'n geweer te koop nie. En dit is ons ouer ouens ding daar al ander goeders, jy weet. Ek dink die jeug moet met daai toekoms vir homself reg. Ek dink die liefde vir Afrikaans, wat ek gereeld en Afrikaans ten spyt onder die jeug hoor, is pure boerewors, hoe jy praat. Hoe die ouens met politiek gesels. Ek verligstig my hulle Afrikaans. En ons almal mentale En dis nie dat almal perfect Afrikaans besig nie, maar dis nie wat ons vra nie. Ek vra dat jy probeer. Elke keer wat ek gestop het by 'n Engelse woord wat ek in Afrikaanse sin gebruik het en vir myself eerlik gaan vra, nie om af te show nie, of myself eerlik te gaan vra, wat is die ander woord? Ek het nou gesê afshow, as ek wil spog byvoorbeeld. Wat is die Afrikaanse ekwivalent van daai Engelse woord? Het ek afgekom op 'n woord wat ek vir altyd sal gebruik in plaas van die Engelse woord. Dis 'n klein dingetjie. Moenie skrik vir ooms wat vir jou skree nie. As hulle luister, as hulle jy meer verloor op die N1 slaan almal enige taal oor op baie stadiums. So dis wat ek probeer. En dan laastens, ek hoop en my wens is dat ek en jy genoeg in een leeftyd sal doen sodat die taal deur ander gepraat sal wil word. Nie moet word nie, gepraat sal wil word. Julle, as ek na julle luister Afrikaans praat, wil ek 'n beter Afrikaans besig. Ek wil Engels praat, maar ek wil die twee apart hou. En ek hoop dat die jeug die juwele van sy fondasie, dit is sy erfenis en kultuur, sal uitlig en hoog hou soos 'n vaandel, jy weet, verander. Dis 'n fakkel. En sodra jy agterkom dat jy 'n vriend van jou kultuur is en dat jou kultuur en erfenis gratis is, dis klaar vir jou gedoen. Piet Retief en Paul Kreer en Bert Preller is almal klaar weg. Daar's niks wat jy kan doen om hulle lewe beter te maak of ryker nie. Wat hulle gedoen het vir jou is gratis. En jy is mal om dit nie te omarm nie.
Yes, nee, ek kon dit glad nou nie beter gestel het as wat jy dit daar gestel het nie. En dit gee vir my hoop, want jy weet, dit is al vir my belangrik dat die jeug begin opstaan. Ek bedoel, 'n kultuur word half gedefinieer in sy moeilike tye. Hoe hulle aksie neem in moeilike tye, en dis hoe helde tevore kom. Ek bedoel, dis hoe die Afrikaner helde van die verlede hulle naam gemaak het. Dis hulle het nie in maklike tye goeie goed gedoen nie. Hulle het in moeilike tye hulle man gestaan en jy weet, bankvas agter hulle kultuur, agter hulle geloof en agter hulle taal gestaan. En die geskiedenis sal hulle onthou vir dit. En ek hoop jong Afrikaners besef vandag dat jy weet, daar's niemand wat opstaan nie. So jy wat gaan opstaan, dit maak jou een uit 'n miljoen uit, en jou naam kan in die geskiedenisboeke kom. Ek dis 'n bietjie klise, maar ek dink dis baie belangrik dat ons dit weet. Natuurlik is daar baie gevare in hierdie land en baie mense wil immigreer, maar ek dink ook mense moet besef dat die lewe nie net gaan oor veiligheid nie. Dit gaan oor meer as dit, en as jy dit besef, en jy is bereid om daai kans te vat en jy is bereid om te veg vir jou kultuur, dink ek dis definitief net die moeite werd om te bly en aan te hou veg. Maar Steve, dit was nou my laaste vraag aan jou gewees. Baie dankie dat jy met ons kom gesels het. Ek dink ons jong mense waardeer regtig hoe jy opstaan vir Afrikaans en veg vir ons kultuur, en jy is regtig 'n inspirasie vir ons almal. Is daar dalk iets wat ons kan uitsien van jou kant af in die toekoms? Ek het gesien jy is op Bok Radio gewees nou die dag. So waarna kan ons uitsien oor die afgelope paar weke?
Ons is almal in 'n penarie, en ek dink ek moet maar vir almal vra om daar in jou gebied en in jou veld moet jy maar uitwerk hoe jy deur hierdie 6 maande gaan kom. Ek dink nie jy moet hierdie 6 maande behandel asof dit nie ooit eendag sal verbygaan nie. Dit sal verbygaan. Ons sal sekerlik herstel tot in 'n mate ten minste. En dan net stadig weer begin opbou. Ek is tamelik optimisties daaroor, maar ons almal sit baie hard en dink hoe ek in my veld myself kan aan geld, hoe jy dalk nog regtig ook nog 'n inkomste kan maak. Dit is raak alles baie moeilik vir kunstenaars. Ek sien vir sportsterre, die evangeliste, die landbouskoue, al die mense wat die ou stalletjies ondersteun het en gekoop het. Ons gaan eers begin werk na vlak 1. So ons moet baie hard ding oor die onmiddellike toekoms. Ek dink as jy 'n student is, moenie hierdie sien as 'n vakansie nie. Ek hou duim vas vir my mense dat ons sterker aan die ander kant kan uitkom. En hey, wees lyk drigtig. Skree as jy sien iets word misbruik. Ek verwag dat daar 'n post corona waarheids- en versoeningskommissie sal wees in alle lande. As jy hierdie misbruik het as 'n regering, dink ek moet jy voor stok gebring word. En ek dink ons regering gaan een van die wees wat daar gaan moet staan en verduidelik hoe het julle 'n rasbeleid geheg aan 'n krisis waar almal ewe hard geslaan is. Hou aan dink, hou aan glimlag, hou jou kop hoog, verras ons, verstom ons, slaan ons stom met jou idees. Ek is verganklik, ek is toeganklik daarvoor. Baie liefde vir jou vriend, ek luister vir jou, gaan aan met wat jy doen, moet nooit ophou nie. En aan almal wat na ons luister, dankie dat jy inluister, Ek is 'n student tot ek eendag doodgaan en ek luister graag na jou beste idees en ons maak hulle werk vir die toekoms.
Jessie, baie dankie. En weer eens baie dankie dat jy met my kom gesels het. Dit sal baie lekker wees om weer met jou in die toekoms te gesels. En ja, dis hy. Dit bring ons dan by die einde van die episode. Maak seker dat jy die Goosnomics podcast volg, sodat jy nie die toekomstige onderhoude misloop nie. Los ook asseblief 'n like in die episode as jy het geniet het. En klim in die kletskolom as jy 'n kommentaar het oor wat ons vandag gesê het. En baie dankie dat jy ingeskakel het. Sien julle op die volgende episode van die Goosnomics podcast. Totsiens, mooi bly en veilig wees.